Rīgas satiksmes lietā aizturētajiem uzņēmējiem Edgaram Teterovskim šodien noteica 70 tūkstoši eiro drošības naudu. Tā viņam jāsamaksā. Pretējā gadījumā Teterovskis paliks apcietinājumā. Rīgas satiksmes lieta saistīta ar pašvaldības uzņēmuma transporta līdzekļu iepirkumiem. Par to korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sāka kriminālu procesu. Šodien visā Latvijā notika ēnu diena. Tajā skolēnus iepazīstināja ar dažādām profesijām un nozarēm. Pieprasītākā profesija bija programmētājs. Savukārt no uzņēmumiem skolēni lielāko interesi izrādīja par Nacionālo aviokompāniju Air Baltic. To atzina izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia vadītājs Jānis Krievāns. Latvijā samazinās noziegumu skaits, tomēr vairākās smagās jomās noziegumu skaits pieauga. Tie bija gan tīšu miesas bojājumu, gan seksuālu noziegumu gadījumi. Ar pērnā gada datiem iepazīstināja valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis. Turpinot ar notikumiem Latvijā, Dace Pelēkā pieskatīs ēnu ekonomikas samazināšanu. Šim jautājumam viņa veltīs tikai daļu darba laika. Pārējā laikā Pelēkā pildīs pašreizējos valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes direktors pienākumus. To šodien Latvijas radio atklāja dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme. Tabakas izstrādājumi pircējiem neredzamās vietās. Šādu ieceri plāno Saeimas komisijas deputāti. Tabakas izstrādājumu slēpšana neuzlabos situāciju. Tā uzskata tirgotāji. Viņi pret šo plānu iebilda. To darīja arī Finanšu ministrija. Viņu skatījumā tas veicinās nelegālo tirzniecību. Venecuēla humāno palīdzību saņems nākamnedēļ. Šādu solījumu deva opozīcijas līderis Juans Guaido. Vienlaikus viņš aicināja 200 tūkstošu brīvprātīgo uz demonstrācijām. Humānā palīdzība pat laban atrodas uz Venecuēlas robežas. Medikamentu un pārtikas kravas valstī neielēž armija. To pavēlēja prezidents Nikolas Maduro. Spānijas parlaments noraidīja valdības budžeta piedāvājumu. To neatbalstīja daļa opozīcijas politiķu. Tādējādi šonedēļ premjers Pedro Sančes iespējams izsludinās ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Tas notiktu aprīlī. Tik tālu ziņas vieglajā valodā, turpinājumā sinoptiķu prognozes. Tās liecina, ka Rīgā pat laban ir plus 2 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka šonakt un no rīta austrumos gaidāms sniegs un slapssniegs. Atsevišķos rajonos, galvenokārt austrumos, veidosies arī migla. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 2 līdz mīnus 3 grādiem. Dienā rītu būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Ceļi būs slideni, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs plus 2, plus 5 grādi.